Ja arī tur tajā ūdensvilpē tieši drīkst atrasties, tad es aicinu visus ņemt līdz individuālos aizsardzības līdzekļus. Tie būtu ledus cirtnis vai urbis, lai varētu pārliecināties, cik tas ledus biezi zem viņiem tomēr ir. Jo katrai ūdensvilpē ir savas rakstura iezīmes, un mēs zinām, ka ledus nekad nav drošs. Arī tajās vietās, kurās ir atzīmēts, ka drīkst atrasties, jebkurā gadījumā cilvēkam pašam uzejot, uzkāpjot uz ledus, jāpārliecinās, vai tajā vietā ir tiešām droši. Un kā mēs uzskatām, un vienmērīga ledus kārta, kas sasniedz 10 cm, ir uzskatām par tādu ledus biezumu, kad uz tā var kāpt un atrasties vismaz viens cilvēks.